Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün biz saytlar haqqında danışacağıq. Saytın domeni, hostingi və digər məsələlərlə bağlı danışacağıq və çünki bununla bağlı Azərbaycan belə deyək, çərçivəsində götürsək, prizmasında götürsək çox yeniliklər baş veribdir və biz bu yeniliklərlə bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız vardı. Domen alış-verilişi ilə məşğul olan Famil Ələkbərovdur və xoş gəlmisiniz və ikinci qonağımız isə Azal Radiosunun PR menedjeri, marketing və PR menedjeri Rafiq bəydir. Rafiq, siz də xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, biz bugün bu haqda danışacağıq, amma mövzumuza keçmədən əvvəl bugün daha doğrusu dünən axşam saatlarından yayılan xəbərlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bildiyiniz üzərə, çoxlarınızın bildiyi üzərə sərhəd bölgəsindəki gərginlik davam eləyir və bu gərginlik nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qazax və Tovuz, Tərtər, Ağdam nöqtələrində həmin üz-üzə nöqtələrdə, sərhəd nöqtələrində gərginlik nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi itkilər veribdir və Azərbaycanda 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 8 nəfər hərbi qulluqçusunu itirib və bunlar arasında Gizir Almazov İsa və digərlərinin də adları artıq yayılıbdır. Bunlar həmin əskərlərin hərbi xidmətə göndərildiyi komissarlıqlar tərəfindən dəqiqləşdirilərək yayılıbdır. Bizim əlimizdə olan məlumata görə hazırda həlak olan əskərlərdən Səfdər Məmmədov, Mustafa Əli Coşqunov, Elnur İbrahimov və Vüqar Poladovun adı artıq məlumdur. Bunlar dəqiqləşdiribdir. Lakin digər bir-birini belə deyək, təkzib eləyən informasiyalar vardı. Təbii ki, bu yerdə dezinformasiyalar da çoxdur. Biz bunlar haqqında və bu xəbərlərin sosial şəbəkələrdəki əks-sədası haqqında danışacağıq. Belə deyək, verilişimizin sonuna yaxın əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuza başlayırıq əziz dinləyicilər. Dediyimiz kimi mövzumuz sırf saytın belə deyək, quruluşu, yaradılışı və bununla bağlıdır və əsas məsələ az domeni haqqındadır. Əsas məsələ budur ki, artıq az domenini biz müstəqil şəkildə ala bilərik. Bunun müəyyən prosedurları var. Bununla bağlı bizim studiyamızda qonaqlar danışacaqdır. Və digər bir yenilik isə, daha maraqlı yenilik isə, artıq Azərbaycan şrifləri ilə, Azərbaycan əlifbası ilə sayt domenlərinin artıq mövcud olmasıdır. Bax, bununla bağlı da danışacaq əziz dinləyicilər. Mövzumuz haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və efir zamanı zəng edə bilərsiniz əziz dinləyicilər şəhər telefonlarından 012-436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər efir@azalıqradiosu.az. Ümid edirəm ki, bizim daim dinləyicilərimiz bilir, bizə bu saatda qoşulan dinləyicilərimiz də diqqətli olacaqlar, verilişimizə müəyyən vaxtında səslənəcək, hədiyəli sualı eşitməyi qaçırmayacaqlar və cavabı vaxtı-vaxtında yazacaqlar və biz başladıq əziz dinləyicilər. Bir daha xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bugünkü məsələ haqqında biz danışdıq, bu artıq bir qədər mənfi tonla başladıq, belə deyək, verilişimizə. Mən istərdim, Rafiq bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, yeni informasiyalar yayılıb ki, artıq domen, az domenlər daha əl çatımlıdır, bir mərkəzdən almaq olacaq. Əvvəl, belə deyək, qeydiyyatsız bir kimlərinsə əlində idi, artıq daha əl çatımlıdır. Bax, domen ümumiyyətlə nədir? Bunu dinləyicilərimiz üçün bir qısa formada izah edərdiniz və sonra da az domeni almaq üçün nə etmək lazımdır? Bunu danışardınız bizə.
Abbas bəy, demək bu sahə o qədər
spesifikdir. Bir qədər mikrofona yaxın otursanız.
Bu sahə o qədər spesifikdir ki, mən əvvəldən söhbətə necə deyərlər bir düzəliş edim ki, bu sahəni mən özüm də belə deyək ki, məhdud bilirəm. Yəni, anlayışım təbii ki, var. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, çalışıram. Amma, misal üçün, bu verişə gəlməmişdən qabaqdır. Mən verişə hazırlaşarkən bir xeyli informasiya ilə tanış oldum. Sizi inandırım, bəlkə də bu domen sahəsində, ümumiyyətlə internetin bu sahəsində bəlkə də saatla inkişaf var. Yəni o qədər yeniliklərlə də belə tanış oldum. İnanmıram ki, kimsə bu sahəni demək tam mükəmməl bilsin. Yəni ona görə ola bilər nəyisə mən də yanlış bileyim və yəni bəri başdan necə deyələ mən bağışlasın hər hansı bir informasiyanı necə deyələ axıra qədər bilmirəm sizə.
Yəni bu texnologiya sahəsi elə bir şeydir ki, bir dəryadır. Yəni hərə özünə belə deyək götürə biləcəyi qədər bir yükü götürür, amma təbii ki bunların hamısı müəyyən bir adekvat mənbələrə dayanır.
Bir okeandır sizə deyim. Yəni o qədər informasiya var. Adətən belə olur. Çoxlu belə situasiyalar olur ki, bir qrup insanlar yaxud tək bir nəfər yaxınlaşır ki, mən sayt yaratmaq istəyirəm, bu sahədə işləmək istəyirəm, çalışmaq, tutaq ki, media sahəsi olsun, yaxud alqı satqı, yaxud internet mağaza. Belə baxanda görə hamının xəbəri var, ümumiyyətlə domen nədir, yaxud hosting nədir, amma söhbət konkret bir işə çatanda görürsən ki, əhalinin əksəriyyətinin nə eləmək lazımdır, ümumiyyətlə təsəvvürü yoxdur. Ona görə çox necə deyirlər, ən primitiv şeylərdən başlayayım, qısaca deyim ki, domen sözünün ümumiyyətlə çoxlu mənaları var bu, amma indiki dövrdə gəlib elə çıxıb ki, bu internet adreslərindən belə deyək eyni bir anlama gəlib çıxıb. Sayt yaratmaq üçün əsas iki birinci şey lazımdır. Birinci, sən ünvan deyək də, ad deyək, yaxud domen fikirləşməlisən əvvəlcə. Sonra onun necə deyirlər, ali səviyyəsi deyirlər, nöqtədən sonraki onun belə deyək genişlənməsi. Sən onu fikirləşməlisən ki, bura sənin demək niyyətini necə həyata keçirmək lazımdır. Daha doğrusu ümumiyyətlə niyyətin nədən ibarətdir? Tox, sən nöqtədən sonra belə deyək, ikinci addımın olmalıdır ki, çoxlu imkanlar var. Nöqtədən sonra sən nəyi seçəcəksən? Addan sonra bəzən də hətta sizə deyim, addan da vacib nöqtədən sonraşı. Tox ki,
sonluq.
Hə, bəzən tox ki, onunla necə deyərlər, sənin məhsənə işinə qiymət verirlər. Ki, nöqtədən sonra az götürüb, bu artıq belə deyək
lokal bir sayt.
Lokal bir yer bu fikirləşib ki, Azərbaycan daxilində daha çox işləyəcək. Yəni artıq bu milli domenə qiymət verir. Yəni belə şeylər var. Sonra yəni com da seçə bilərlər. Biz bu dəqiqə çoxlu belə qeyri-adi misal üçün şeylər fikirləşib tapırlar ki, daha diqqət cəlb eləmək üçün. Tox, misal üçün bir vaxtlar məşhur sayt var idi, susmayaq.biz. Burada hər cür məna verirlər. Yəni sayt yaratmaq istəyənin birinci necə dəyərlən məqsədi qısa, tez yadda qalan, tez tələffüz olunan bir şey axtarıb tapmaqdır. Sonra dediyim kimi o yuxarı səviyyəli domen deyirlər, sən nöqtədən sonraki o genişlənməni tapmalısan, yaxud aznan, yaxud com, org necə qeydiyyatdan keçirəcəksən onu tapmalısan. Sonra gəlir qeydiyyat. Demək, mən çox maraqlı demək özüm üçün yeniliklər aşkar elədim. Bunu misal üçün oxuculara da desəm, hərəldə onlara da maraqlı olacaq. Çoxlu yeni, deməli, qeyri-sponsor olunan domenlər çıxıb. Yəni, şəxsən mənim özümün də xəbərim yox idi. İndiyənə kimi çox adam bildiyi, tutaq ki, biz,
com,
edu, gov, info, demək, bunlarda düzdür, bəzilərində məhdudiyyət var, amma bunlar yenə belə deyək ki, kim istəsə bunları qeydiyyatdan keçirə bilər.
Amma bunların bir açılışında deyək məncə əvvəlcə, yəni komun nə mənaya gəldi? Kom bir korporativ mənasındadır, yəni bir şirkət, bir korporasiya mənasındadır.
Komersiya, yəni komersiya ilə məşğul olan, istənilən, hə, nə istəyirsən o koma qoya bilərsən, yəni ki, istənilən fəaliyyət növün koma gedir. Biz biznes deməkdir, edu, təbii ki, education, təhsil sahəsi, gov dövlət təşkilatlarıdır. Hə, adətən əslində nöqtə gov ancaq Amerika təşkilatları üçündür. Çoxları onu bilmir. Tabii ki, govdan sonra
100%
Azərbaycan.
Yəni yerli belə deyək, domenin adı yazılmalıdır. Az yaxud da digər ölkələrin saytlarının məsəl üçün sonluğu. Yəni o ölkə
bəli.
Birbaşa gov da
var.
Birbaşa
gov
da var.
Birbaşa gov ancaq yönləndirir. Yəni ad olaraq orada qalır.
Sonra info adətən çox vaxt media qurumları qoyur, amma ki, yəni kiminsə xoşuna gəlib özü üçün də götürə bilər, məsəl üçün. Sonra name var, net var, org. Bunlar artıq belə deyək, çoxlarını tanıdıqdır. Mən təzə deməli domen adlarını gördüm. Bu çox maraqlıdır. Bu oxucularla da dinləyicilərə də bunu çatdırım. Nöqtə online. Belə bir artıq domen qeydiyyatdan keçirmək olar. Özdə yəni internetdən belə görünür ki, bu da heç bir məhdudiyyət yoxdur burada. Sonra nöqtə sayt, sonra ərəb dilində nöqtə ərəb dilində hansısa sözdür. Sonra təbii ki Çin dilində. Sonra nöqtə kamera, nöqtə closing. Yəni yəqin ki paltar satışı yaxud tikişinlə zadından məşğul olan belə deyək təşkilatlar bunu özünə domen seçə bilər. Sonra equipment, nöqtə, yəni equipment, nöqtə quru, nöqtə holdings, yəni holdinglər bunu götürə bilər. Nöqtə lightning, nöqtə things, sonra nöqtə venture, nöqtə voyage. Yəni çox maraqlı belə genişlənmələr çıxır. Sonra başqa çoxlu deməli belə deyək məhdud domenlərdə çıxıb, misal üçün aero, kimsə tutaq bunu aeroportlar yaxud da nəsə bu uçuşla məşğul olan təşkilatlar qoya bilər. Asia, Asiyadan düzü heç bilmirəm bunu kimlər qoya bilər. Sonra hətta katalonların özlərinə nöqtə kat belə bir şey çıxıb
çox
Mobi, biz misal üçün Mobini biz işlədirik, Mobi artıq populyar olub, kiminsə art saytı var, ataq azadlıq.org bizim əsas domenimizdir, amma azadlıq Mobi, Mobi isə mobil versiyası, yəni belə. Sonra nöqtə muzeum, nöqtə post, bu postlar üçündür. Nöqtə pro, professional, yəni bu xüsus professional hansısa işlər görənlərdir. Nöqtə tel var, bunun açılışını oxudum, elə bil belə deyək, ünvanlar, kontaklarla məşğul olan təşkilatlar.
Bir media çıxıb artıq deyəsən, yəni bu bəli, çoxdan bəli. Yoxdur da, yəni bu media artıq məsəl üçün görürük, tutaq ki, azadlıq.media saytı, yəni bu biraz da media.az.org.com.bular görülmüşdü, amma artıq media sonluğu da vardı. Bax, elə Famil Ələkbərov bu işlə məşğul olur, sırf saytların belə deyək, domenlərin alınıb satmaqla məşğul olur. Bax, Famil, nə vaxtdan başlamışsan bu işə və bu işi necə həyata keçirirsən, necə bundan pul qazana bilirsən?
Əslində, mən özüm ixtisasım IT mütəxəssisdir. Sadəcə olaraq weblə əlaqəli son 2 il ərzində başlamışam bu işə və sayt hazırlanmasının istəyirsiz açıqlamasını, yəni prosedurunu, yəni izah edək, necə hazırlanır sayt, yəni ümumiyyətlə bir sayt necə formalaşır. Saytın əsas tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Domendir, hostingdir və saytın özünün tərkib hissəsidir. Əsas istifadəçilərə görünən hissəsi, əlbəttə ki, hosting həmişə kölgədə qalır, yəni qıraqda qalır. Əsas görünən hissəsi domenlə saytın özünün görünüşüdür və funksionallığıdır, yəni bu görünən. Bu sahədə artıq domenlə işləyən, yəni satan, alıb satan insanlar artıq Azərbaycanda da yəni biraz fəallaşıbdır. Xüsusən də yeni tipli domenlərin, yeni genişlənmələrin çıxması ilə əlaqədar olaraq. Çünki əvvəllər az domenində olan biraz məhdudiyyətlər, əvvəllər olan məhdudiyyətlər indi biraz aradan qaldırılıb. Ondan əlaqəli yeni genişlənmələrə ehtiyac var. Yəni bunu da belə deyək, heç bir məhdudiyyət olmadan yeni genişlənmələrdən də istifadə edə bilərlər əksəriyyətindən və buna görə artıq daha asanlaşıbdır. Domenlər əslində insanların daha rahat bir yadda saxlaması üçün nəzərdə tutulub. Əslində domenin arxasında IP ünvan gizlənir, yəni. IP ünvan əsl hər bir saytın özünün ünvanıdır. Sadəcə olaraq insanların IP ünvan rəqəmlərdən, yəni
rəqəmlərdən
bu rəqəmləri yadda saxlamamaq üçün, asanlaşdırmaq üçün bu domen ideyası, yəni təklif söylübdür. Əslində Azərbaycan tipli domenlər də artıq mövcuddur. Domenlərin tərkib hissəsində, yəni kiril, Azərbaycan hərfləri və digər dillərin tərkibində də var artıq.
Məsəl üçün tutaq
şəbəkə
var, ərəb var, çin əlifbası ilə domenləri vardı. Artıq Azərbaycan əlifbası ilə bir domenin olması bir yenilikdir. Məsəl üçün artıq kimsə yazacaqsa, tutaq bizim saytın adını deyirəm, məsəl üçün elə özümüzdən deyək, başqa saytın reklamına keçməyək. Azadlik.org-dur. Yəni azadlıq artıq U ola bilər.
Bəli.
Amma yenə də yönləndirmə İ-yə gedəcək, yoxsa necə?
Paralel işlətmək olar.
Paralel işlətmək olar.
Bəli. Və bu domenlərin yeni tipdə domenlər artıq çoxalıbdır. Əsasən son dövrlərdə media orqanlarına lazım olan media və press domenləri artıq media domenləri artıq satışdadır. Yəni ümumi satışa çıxarılıbdır.
O press domen online.az sayt çıxardım. Yoxsa
ümumi onlayn sayta, yəni ona aid.
Beynəlxalq səviyyədə satışlar.
Bəli, bəli, beynəlxalq səviyyədə. Sadəcə burada domen az domenlərinin satıcısı ümumiyyətlə onlayn azdır. Yəni digər domenləri onlayn az satmır, yəni onlar digər beynəlxalq yəni domen satış registrar deyirlər. Satanlarla yəni alınır, yəni oradan alınır. Və bu da istənilən kartın olmağı, bank kartının olmağı kifayətdir. Və ancaq məlumatları da və e-mail ünvanını təsdiqləməklə bu istənilən domeni almaq olar. Yeni çıxan genişləmələrlə əlaqəli müəyyən məhdudiyyətlər var bəzi domenlərdə. Sadəcə olaraq bu bəzi registrarlarda qeydiyyat vaxtı göstərilmir və müəyyən domenlər qeydiyyat vaxtı alandan sonra ikinci il üçün hətta premium domen kimi göstərilərək həddən artıq məbləğə çıxarılır. Məsələn, Lighting domenində, yeni nöqtə Lighting domenində olan şirkətlərə bəzilərinə premium deyə, yəni deyərək ikinci il üçün 1500 dollara qədər məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin registrarlardan çalışmaq lazım ki, istifadə olunmasın.
Bax, siz yəni, necə edirsiniz? Bax, özünüz deyirsiniz ki, müəyyən domenlər qurursunuz, onları satırsınız. Bu necə həyata keçirirsiniz bu maraqlı dinləyicilər üçün?
Azərbaycanda domen ümumiyyətlə hərrac saytları demək olar ki, yoxdur. Domen hərracı ümumiyyətlə yoxdur. Və belə saytları bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyinin işçisi yəni söylədi ki, artıq bunun üzərində iş gedir və tezliklə bunun üzərində yəni belə bir saytlar hazırlanacaq. Necə yəni bu az domeninin satışı ilə əlaqəli biraz məhdudiyyətlər var. Yəni bunu aradan qaldırmaq və yaxud da ki, elə domenlər var 1000 manatlarla, milyon manatlarla yəni satılacaq domenlər. Bunu təşkil eləmək üçün biraz legal üsulla yəni təşkil eləmək istəyirlər. Belə Facebook səhifəsində bir neçə səhifə var ki, orada insanlar öz satdıqları domenləri təklif eləyirlər və istənilən adam yəni razılaşıb alırlar o domenləri.
Bax, bir qədər sual yaratmır mı bu? Məsəl üçün mən bir domen sizin kimi tutaq bir domen düzəldirəm. Hər hansı bir şirkətin adına, məsəl üçün bilirəm ki, bu şirkət yaranıb, bunun saytı yoxdur bu adda, bu istəyir ki, öz adına uyğun. Bu saytı, məsəl üçün, o şirkət alanda pul verir, alır o saytı, yaxud da ki, o deyir, mənim adım, mənim adım orada əks tapırsa, bu sayt mənim olmalıdır. Burada bir hüquqi baxımından necə tənzimlənir, necə balanslaşdırılır?
Beynəlxalq domenlərdə hüquq müstəvisində beynəlxalq patent tələb edir. Yəni, bunun təsdiqlənməsi üçün. Az domenində isə əvvəlcədən müəyyən onsuz da hamı bilir ki, məhdudiyyət var. Yəni, hər bir domeni şirkət yəni vermir. Yəni. Əslində, onlayndır, amma müəyyən hissələri...
Qeydiyyatı yoxdursa da...
Bəli, bəli, icazə vermirlər.
Müəyyən qədər bunu onlayn.az saytın.
Nöqtə az domenlərində əgər alırıqsa... Yox, yox,
yəni biz oradan alırıq da, yəni nöqtə Azərbaycanda az domenlərin alıqı satqısı sırf onlayn azdır.
Sırf onlayn azdır, bəli.
Həmin oradan yəni bu problem yaşanır, yəni onsuz da vermirlər.
Bəli, bəli, onsuz da vermirlər.
Yəni yazılar ki, bu domen boş deyil tutaq ki.
Aha.
Baxmayaraq ki...
Boşdur.
Boşdur.
Aha.
Yəni, o məhdudiyyətlər ona proqram səviyyəsində qoyub, əvvəllər də ümumiyyətlə var idi. Yəni, internetdə yazırsan ki, tutaq ki, belə deyək, tutaq ki, belə, mən sizə bir dənə həyatda misal çəkim.
Buyurun.
Sizin sözünüzü kəsmək.
Yox, yox, yox.
Məncə yaxşı söhbət almış.
Haradasa 90-cı illər idi hətta.
Mikrofonun biri bazı.
Birja qəzetindən deməli bir qəzetin işçisinin dediyi yadındadır ki, biz getdik ki, birja qəzetinin demək saytını yaradıram və bizə birja az domeni lazımdır. Təbii ki, nə onlar necə deyirlər, mütəxəssislər bilirlər ki, bu domen boşdur. Onlara yəni o həmin an deyiblər ki, bu domen boş deyil. Yəni belə baxanda çox subyektiv bir söhbət alınır. Necə boş deyil? Yəni o söhbətlər necə deyirlər, bilmirəm mən nəticəsini, amma onlara deyiblər boş deyil. Bu 4500 manat sizə başa gələcək. Tutaq ki, yəni bu faktdır mən sizə deyim.
Yəni boş deyil, amma
hə, bu tutaq ki, boşdur. Boş deyil, bunun tutaq sahibi var. Yəni belə söhbətlər olmuşdu. Onlar hətta dedilər ki, biz təbii ki, ona razılaşmadıq onların məbləğinə. Getdik tutaq bir sözünün qabağına. VDV yaxud nəsə ad indi xatırımda deyil dəqiq. Yəni 3 hərfdən ibarət abbreviatura qoyublar. Qalan birja az. Yəni, onu yəni öz qiymətinə almışlar. Yəni belə subyektivliklər az domenində var. Bir də ki, misal üçün düzü indiki vəziyyəti bilmirəm, yəqin mütəxəssislərlə siz danışacaqsınız. Mən şəxsən özümün familiyama az domeni almışam. Bu hadisə 90-cı illərdə olub. Sədəyim çox çətinliklə, yəni orada bir ay, iki ay mən belə sübut eləməli oldum, müxtəlif get, gəl, zəng, niyə, nə üçün. Yəni o heç bir norma da yox idi o vaxtlar, bilməm, ola bilər indi o normalar var. Dedim mən Məmmətliyəm tutaq, dedilər tutaq Məmmətli çox ola bilər. Mən onda onların o vaxtda mübahisə düz eləyirdim ki, mən birinci müraciət eləmişəm. Siz onun ölkədə tutaq ki, ola bilir, nə bilim,
bir məşhur
3500 Məmmədli ola bilər. Hə, indi o məhsli adı deyil ki, yəni əvvəl axar necədən mənlə razılaşdılar, o Məmmətli az domeni şəxsən mən onu aldım, yəni indiyən işimdə saxlayıram. Yəni belə subyektivliklər var. Məmmətli amma indi beynəlxalq normalar getdikcə daha belə deyək, aydınlaşır. Hətta mən sizə bir dənə də fakt deyim, bir neçə ilin söhbətidir. Yəqin ki, Azərbaycanın əsas operatorlarından biri Nar Mobile-un hamı bilir bu brendi tanıyır. Bu brend əgər xatirindədirsə dinləyicilərin əvvəl Azərfon kimi.
Bəli, təzə başlayanda
bu Azərfon kimi
bazara gibi başlayanda Azərfon idi, yəni Nar Mobile deyil.
Hətta mən bilən şirkətin adı, yəni o təsis olunanda elə Azərfon kimi təsis olunub.
Yox, elə Azərfondur.
Hə, amma sonra belə deyək, nömrələr satışı çıxanda birdən-birə Nar Mobile adı peyda oldu. Mən sonra bu hadisəni təxminən öyrəndim ki, həmən zaman azerfon.az domeni məşğul idi. Yəni ki, hansısa bir qrupun əlində idi. Onlar belə kiçik bir sayt yaratmışlar o qrup. Sonra məhkəmə çəkişmələri oldu. Mən onu da dəqiq bilirəm. Amma həmən vaxt məhkəmə necə deyirlər, domeni həmən qrupun əlindən ala bilmədi. Yəni, təbii ki, Azərbaycanın tam insanında deyildi bu məsələlər. Əvvəl-axır Amerikanın Icon təşkilatına gedib çıxırdı. Amma hazırda, misal üçün, azerfon.az adresini yazanda redirect eləyir Nar Mobile.
Yəni, yönləndirir.
Çox yönləndirir. Çox güman ki, artıq necə deyirlər, orada razılıq əldə olunur. Da bilmirəm düzə nə yoluna olsa.
Yəni maraqlıdır. Yəni bu çox maraqlıdır ki, bir şirkət qurulub, artıq yaranıb, onun saytı qurulmalı, saytı da yaradılmaq istəyir öz adına, amma baxır ki, öz saytına olan ən alternativ variant, ən düz, ən yaxın variant doludur. Tutulub. Yəni tutulub hər hansı bir şirkət artıq o almaq istəyir, ala bilmir, həm məhkəmə çəkişməsi nəticəsində şirkət məcbur olur adını dəyişir. Yəni bu ciddi
belə bir qəribə.
Bu dəqiqə emanat şirkətinin saytı tutulub, domeni 30.000 manata satışa çıxarılıb, emanat.az domeni artıq satışdadır.
Ala bilmir hələ ki sayt.
Bəlkə də alsa, yəqin ki öz rəsmi saytları yəni açılar. Hələ ki alınmır.
Hətta bizim demək azadlıq.org azadlıq sözü axırı Q hərfindən də, bizim Q hərfi belə deyək. Maraqlı bir şey isə deyim. Mən demək azadlıq artıq belə
G hərfindən, yəni ingilis qısı olan azadlıq sözündən, hə, o azadlıq.org domen tutuludur. Yəni tutulub. Mən ondan maraqlandım ki, bu bunlar neçəyə satırlar? Bu təklif neçədir? Cavab gəldi ki, təxminən 20 min dollar civarında, deyəsən təxminən mənə qiymət yazdılar. Təbii ki, bu söhbəti mən dayandırdım. Yəni ki, bunun heç mənası yoxdur ki, radionun necə də rəhbərliyinə çıxardım. Yəni elə bir belə də ehtiyac buna yox idi. O bir neçə həftədən sonra həmin adamlar mənə hardasa təxminən bir 2000, 3000 civarında belə bir qiymət də yazdılar ki, son qiymətiniz budur. Biz təbii ki, o da bizə lazım deyildi. İndi amma hansısa bir şirkətə tutaq ki, lazım ola bilər o özünü təsdiq eləmək üçün. Yəni, amma sizə deyim ki, dünya miqyasında çoxlu presidentlər də var. Düzü tam belə xatırımda deyək, tutaq ki, məşhur LG deyək, yaxud Samsung. Bunların hansısa, misal üçün, com adresi heç onların özünü deyil, başqa bir yerə gedir.
Nissan şirkətinin domeni bir Comter şirkətindən əlaqəlidir. Onlar uzun illər məhkəmə çəkişmələr oldu və Nissan şirkəti ala bilmədi onların əlindən və hal-hazırda ki, sifarişlər daxil ola bilər. Nissan.com-a daxil olub.
Həmin o internet
Comter
mağazasına girirlər. Yəni, Nissan.com-a girib, ancaq həmin avtomobil şirkətinə yox.
Amma bu nadir hallardan biridir ki, yəni böyük bir şirkət ala bilməyib hələ domeni.
Bu, təbii ki, müəyyən çəkişmələr doğrultusunda belə bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdı, amma təbii ki, burada hüquqi normalar var. Yəni, beynəlxalq hüquqi qanunvericilik var ki, bununla bağlı həmin o saytı əldə saxlayan belə deyək, ilkin şirkəti hüquqlarını qoruyur. Biz bununla bağlı elə Osman Gündüz bəylə danışacağıq. Osman Gündüz hazırda xəttədir, amma mən onu bir balaca da xəttə gözlədəcəm, çünki əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualı səsləndirməsinin vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəm, əziz dinləyicilər, tez bir zamanda diqqətli olun və cavabı tezliklə bizə göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımız isə elə saytla bağlıdır əziz dinləyicilər. Dünyada yaradılan ilk saytın yaradıcısını soruşuruq. Bu ilk sayt 1991-ci ilin 6 avqustunda yaranıb əziz dinləyicilər və bu saytın adı info.cern.ch-dir. Yəni siz bu sayta girib hazırda görə bilərsiniz, ən ilkin vəziyyətində qalıbdır bu sayt. Bax, biz bu saytın yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər və bu sualımızı ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz eşidə bildi və suallarının cavabını əziz dinləyicilər yazırsınız bizim SMS xəttimizə 744 1017 nömrəsinə və e-mail ünvanımıza efir@azalradiosu.az əziz dinləyicilər yazın, gözləyirik və qonağımızı çox gözlətməyə xəttə. Alo, Osman bəy.
Bəli,
Osman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, buyurun.
Çox gözəl, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, siz bizi dinləyirdiniz müəyyən müddətdir. Baxın, bizə çox maraqlıdır, hazırda mövzumuz gəlib bu yerə çatıb ki, müəyyən bir şirkət yaranıbdır. O şirkət öz adına uyğun bir domen almaq istəyir, amma görür ki, bu domen başqa bir kiçik bir qurumda yaxud şirkətdə yaxud şəxsin əlindədir, o əvvəlcədən yaranıbdır. Bax, bu həmin bu şirkət, həmin adamdan bu saytı almaq iqtidarındadır mı? Bununla bağlı elə misallar da var ki, mən indi verəcəm. Vaksin məsəl üçün məsələsi, vaksin.az saytı bir gəncin əlində idi. Müəyyən bir bölgələrdən olan bir gəncin əlində idi və Vaksin həmin məhkəmə iddiasını qaldıraraq ala bildi o saytı. Mən bizə çox maraqlıdır. Bax, yerli və beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir?
Bəli, təşəkkür edirəm. Yaxşı, aktual bir mövzudur. Azərbaycan interneti üçün də kifayət qədər aktualdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq bizim diqqətdə saxladığımız ən ciddi internet ictimaiyyətini diqqətdə saxlayan ən ciddi məsələlərdən birisi məhz bu milli domen məsələsidir. Dərhal mətləbə keçə bilərəm ki, Azərbaycanda milli domenlərin həm yerli qanunvericiliyə, həm beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun qeydiyyatı aparılmır. Yəni, hazırda aparılan qeydiyyat sistemi, qeydiyyat prosedurası həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, telekommunikasiya haqqında qanunun müvafiq bəndinə, o cümlədən beynəlxalq normalara ziddir. Konkret bizim qanunvericilikdə, hansı ki mən özüm şəxsin ekspert olaraq o telekommunikasiya haqqında həmin qanunun, həmin bəndinin yazılması prosesində iştirak etmişəm, orada qeyd olunub ki, Azərbaycanda milli domenlərin qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və əlaqəli ictimai qurumlarla. Əlaqəli qurumlarla birlikdə həyata keçirilir. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təbii ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Əlaqəli ictimai qurumlarla təbii ki, var Azərbaycan İnternet Forumu, Multimedia, Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti və s. Lakin Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi hələ də belə əlaqələndirici bir qurumu yaratmayıbdır və onun qaydalarını yaratmayıbdır. Yəni, amma ədalət naminə demək lazımdır ki, bir neçə il öncə belə bir prosedur aparıldı. Yəni, müzakirələr, deyəkətlə mən sizə deyim ki, belə bir qurum yarandı, adı belə idi, Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu. Yəni, əslində bu birbaşa qeydiyyatla məşğul olan qurum deyil ha. Yəni, bu qeydiyyatdan yuxarıda dayanan bir qurum olmalıdır. Qaydalar müəyyən etməlidir, registratlar müəyyən etməlidir. Yəni, çoxlu sayda registratlar ola bilər. İndiki kimi monopol ola bilməzlər. Bir təəssüf ki, bu Azərbaycan Qeydiyyat Qurumu deyək ki, fəaliyyət göstərə bilmədi. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna prinsipal yanaşmadı. Dəstək vermədi, yəni uzun müraciətdə, yəni bu məsələ hələ də məsələn, mən zaman-zaman bunu Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi rəsmilərindən olan tədbirlərdə də bunu qaldıranda, bunlar belə açıqlamalar verirlər ki, məsələ gündəmdədir, biz bunu həll edəcəyik və s. Yəni bu məsələ qapanmayıb, açıq olaraq qalır və qeydiyyat prosesi də qaydalara, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq normalara uyğun olmayaraq aparılır. Yəni bu dəqiqə, deyək ki, onlayn azda və yaxud da huiz azda qoyulan qaydalar bu bir şəxsin. İntransın və yaxud hansısa bir ifsin qaydasıdır.
Ha, subyektiv bir əsası yoxdur. Subyektivdir deyirsiniz oradakı.
Yəni Ədliyyə Nazirliyinə, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi özünün hazırladığı qaydalarla bağlı müraciət etsə də, Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, tam doğru olaraq bunu rədd edib, geri qaytarıb ki, güman ki, bu qanunvericilikdəki müddəa var ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əlaqəli qurumlarla birlikdə etməlidir. Yəni dünyada bunun bir dənə prosedurası var ki, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır bu qeydiyyat prosesi. Azərbaycanda təəssüf ki, bu ənəyi belə deyil. Amma indi son dövrdə bu sahədə aparılan müsbət fikir qeyd etmək olar ki, uzun müddət bizim Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, Rabitə Yüksək Texnologiyalar, keçmiş Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə apardığımız müzakirələr, yazışmalar, vuruşmaların nəticəsi olaraq, onlayn azidən, milli domenlərin bir onlayn qeydiyyatı prosedurası nəhayət ki, yalandı. Bu bir müsbət addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha, bax, məsəl üçün, bizə çox maraqlıdır. Bax, sizin məsəl üçün həmin, belə deyək, Azərbaycan qanunvericiliyi rəhbər tutulmaqla təbii, həmin o şəxsdən domeni ala bildi. Yəni, baxsir.com idi o, amma azı da ala bildi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bax, biz xaricdə amma Nissan məsəl üçün .com saytını Nissan şirkəti, belə böyük bir avtomobil şirkəti, dünyaca məşhur bir brend, amma o kompüter şirkətindən ala bilmir məsəl üçün.
Aydın, bununla bağlı oturuşmuş bir dünyada qayda var. Yəni, bu elə bir çətin bir prosedura deyil burada. Burada domenin qeydiyyatından bağlı 99 faiz prosedura necədir? Kim səhər tez dursa, domen onundur. Aha. Belə demək olarsa. Səhər kim tezdən dursa, aha, domen onundur. Aha. Yalnız bir dənə no var. Yalnız bir dənə məhdudiyyat var ki, əgər sizin almaq istədiyiniz domen Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən, yerli bu patent təşkilatı tərəfindən qeydiyyatdan keçirilibsə, bəli, siz bunu ala bilməzsiniz. Vəssalam. Qalan istənilən halda kim birincisə, kim səhər tez vurubsa, domen onundur. Vəssalam. Burada başqa bir prosedur yox. Məsələn, o deyək ki, nardan bağlı məsələ, bağlı məsələ, əgər siz zamanında hansısa bir domeni qeydiyyatdan keçirmişsiniz, sizdən sonra kimsə brend yaradacaqsa, əlbəttə ona verməyəcəklər. Siz onu dərhal öz hüququnuzdan istifadə edərək, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, domen sizindir. Yox, yerli registrantların məsuliyyətsizliyi ucbatından kiminsə patent olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi domen başqa birisi tərəfindən alınırsa, əlbəttə məhkəmə qaydasında dərhal bunu geri almaq mümkündür. Bu tamamilə qanuna uyğundur.
Və domeni də satmaq olar da, hə?
Yox, yəni
məsəl üçün məndədirsə o domen sata bilər, hə?
Bu domen aldı satqısı ilə bağlı nəhəng böyük bir bazar formalaşıbdır. Mən sizə deyim ki, mən vaxtı ilə deyəsən 98-ci ildə idi, hansısa bir qəzetdə də mən bu arxivdə bu dəqiqə bu yazı durur. Mən bir böyük bir araşdırma aparmışdım bu domenlərdən bağlı. Vaxtı ilə hətta Azərbaycanda internetin zəif inkişaf etdiyi bir vaxtda cəmi bir 5-10 internet sifarişi olan bir vaxt idi bu 98-ci zad illəri idi. Mən araşdırdım ki, Azərbaycanın bütün populyar adamlarının deyək ki, ən hətta prezidentdən tutmuş ictimai xadimlərə qədər hamısının populyar adamların domen adları hansısa John tərəfindən, James tərəfindən, hansısa X tərəfindən com-dur, o-dur, eq-dur və s. bütün bu beynəlxalq domenlər alınmışdır. Və bunlar pul təklif edirdi, əvəzində pul istəyirdi budur. Yəni, dünyada bir belə bir qara bazar mövcuddur, domen bazarı və indi də var. Elə Azərbaycanda da mən sizə deyim ki, bu artıq formalaşır. Amma bu qanunvericilikdən, qaydalardan qadağandır. Təbii ki, bunun yolları tapılır. İndi iki insan bir-birindən razılaşır, domeni geri qaytarır və o birisi də dərhal bu domeni alır. Bu, yəni prosedura belə həyata keçirilir. Bununla bağlı böyük bir məsələ insanlar var. Deyim ki, internetdə elə mexanizmlər var ki, hansısa bir domenə kimisə gözü düşübsə, elə bir proqram təminatları var ki, o domen sərbəstləşən kimi dərhal ona mesaj gəlir və o domeni əldə edir və yaxud da insanlar əlaqəyə gəlir və s. Yəni belə bir şeylər var. Azərbaycanda da indi bununla bağlı yəqin ki, bu bazar formu. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan domeninin bağlı olması ucubatından, müəyyən əngəllər yaradılması ucubatından, təəssüf internet istifadəçilərin böyük əksəriyyəti beynəlxalq domenlərə üstünlük verirlər. Bu da biz dəfələrlə bildirmişik ki, milli təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən çox Azərbaycan maraqlarına cavab vermir bir addımda. Yalnız Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir. Və elə bir an ola bilər ki, sizin o beynəlxalq deyək ki, domen adı altında yaratdığınız resurs hansısa bir zəruri bir anda, lazımlı bir anda normal fəaliyyət göstərməyə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yerli domenlərə əl çatımlıq, yerli domenlərin prosedurası, qeydiyyat prosedurası, qiyməti və s. bunlar tam təsmini bir vəziyyətdə olmalıdır.
Osman bəy, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Biz hələ azdama ilə bağlı da danışmaq istəyirdik. Elə özünüz də bununla bağlı məlumat verdiniz yetərincə. Rafiq bəyin bir sualı vardı. Buyur Rafiq bəy.
Osman bəy, vaxtı ilə Azərbaycanda dövlət idarələrinin demək domen almaq məsələsində çoxlu problemlər var idi. Ki hansı dövlət idarəsi tutaq ki, hansı domenlə fəaliyyət göstərsin. Bu sahədə vəziyyət indi necədir?
Bəli, bu sahədə demək olar ən gözəl vəziyyətlərdən birisi elə dövlət qurumlarının domeninə bağlı vəziyyətdir. Tam bunun operatoru müəyyən olunubdur. Xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin informasiya təhlükəsizliyi və dövlət agentliyi var. Bu qurum dövlət gov domeninin gov.az gov.az domeninin idarə edilməsi, qeydiyyatı, prosedurası, qaydaları tamam bir deyək ki, başqa bir sənəddə müəyyən olunur. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Bu bayaq adını çəkdiyim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin həmin agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və düşünürəm ki, normaldır, düzgündür. Yəni burada bir mən hansısa bir qanun pozuntusu, hansısa bir əngəllərlə bunlar istənilən dövlət qurumu bura müraciət edir və domeni qeydiyyata alınır.
Aydındır Osman bəy, təşəkkür edirik sizə verilişimizə qoşulduğunuz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün Osman bəy, təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzü idi. O sırf Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində domen alıb satmaq, domen əldə etmək belə deyək, mərhələlərini bizə izah elədi. Ümid edirəm ki, bu sayt işi ilə məşğul olan hər kəs üçün maraqlıdır əziz dinləyicilər və sualı səsləndirmişdim Osman bəylə danışmamışdan əvvəl. Sualla bağlı çoxlu cavablar gəlib əziz dinləyicilər. Mən artıq düzgün cavabları görürəm. Yetərincə düzgün cavab olduğu üçün əziz dinləyicilər, mən cavab göndərməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni bir az cibinizə qənaət etməyi məsləhət görürəm. Çünki artıq yetərincə cavab var. Düzgün cavab var. Mən də verilişin sonuna yaxın düzgün cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicini seçib onların belə deyək elan eləyəcəm və qalibləri elan eləyəcəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblər bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Və keçmək istəyirəm, bax, domen mövzusunu danışdıq. Yəni, bir indi isə hostingə keçək, kiçik bir, yəni, o hosting kölgədə qalır. Yəni, hər bir saytın siz dediyiniz kimi 3 belə platforması varsa, domeni vardısa, onun dizaynı varsa, görünüşü vardısa, üçüncü isə, yəni, ikinci olan, amma görünməyən hostingdir. Yəni, hosting nədir, əziz dinləyicilər? Belə bir qısa bir izahı olaraq bunu deyim ki, məsələn, bir ev düşünün, bir evi tikirik. O evin ünvanı onun domenidir. Yəni, məsəl üçün, filan ünvanda yerləşən ev, yəni o ünvan həmin saytın domenidir. Həmin evin görünüşü filan, bax bu saytın belə deyək, görünüşü dizaynidir. Ancaq o evin, belə deyək, o himni ki olur, tutduğu sahə ki olur, yeri yəni, yerləşdiyi yer isə bunu bir hosting kimi fikirləşin. Yəni hər bir sayt müəyyən qədər yerləşimi var. Yəni
yəni hosting yerləşməlidir.
Bu yerləşmə həcmi, yəni o belə deyək evin həcmi kimi eyni nisbətdə götürün. Bax bu hosting budur. Yəni bir saytın yerləşimi. Yəni onun həcmi, onun tutduğu yer və onun informasiyaların yerləşdirildiyi yer. Bax Azərbaycanda bax bu hosting məsələsi hazırda nə yerdədir? Müəyyən qədər trafik varmı? Yəni istifadə olaraq. Bax Rafiq bəy, siz bu haqqda bizə qısa məlumat verin, sonra da
mən sizə deyim, bir neçə sayt, tanış adamların saytı olub. Mənim özümün belə-belə deyək, balaca bir serverim var misal üçün. Mənə tutaq illik dəyəri $30-40 baxı olmayan tutaq ki serverlər lazım olub. Təbii ki, hosting, yəni hosting server əslində eyni belə deyək ki, terminlərdir. Və bu problemlə mən rastlaşmışam. Azərbaycanda ən ucuz tutaq hosting təklif eləyən mən belə deyək, araşdırmamdan sonra bəlkə də bu yenə deyirəm, burada yanıla bilərəm. Tutaq Adanes şirkəti var. Onlarla demək, işləmək elə də çətin deyil əslində desə deyim, amma çoxlu problemlər var sizə deyim. Ən kiçik bir indiki dövrdə belə deyək, gigabaytdan aşağı hosting beynəlxalq təşkilatlar heç vermir də. Amma burada misal üçün 200-300 hər megabayt belə deyək qızıl qiymətindədir. O 200 megabaytlıq yeri tutaq ki 200-300 megabaytlıq misal üçün ili 28 manata verirlər və çoxlu problemlər var sizə deyim. Elə olur ki, 2 gün həmin server işləmir. Sənin vacib serverində vacib belə deyək iş prosesi gedirsə, orada mən deyim ki, tutaq ki, orada biz banner yerləşdirmişik, Azadlıq Radiosunun banneri orada tam hər saniyə belə də işlək vəziyyətdə olmalı. Da 2 gün bu server işləməmək nə deməkdir? Yəni mən sizə onu baş salım. Sonra trafiki demək olar ki çox aşağıdır. Bir balada trafik yüksələn kimi o serverlər quruyur. Ondan başqa yəni bahadır sizə deyim. Həmən o 200 megabayt tutaq ki 28 manat vermək o öz də bahadır. Yəni mən araşdırmışam ta ki başqa serverlər də var. Onlar da təxminən bu gündədir. Yəni Azərbaycanda mən şəxsən onu özüm üçün belə deyək müəyyən eləmişəm ki, hosting bazarı yox dərəcəsindədir.
Yəni həm qiymətlər bahadır, həm də qiymətlər
həm də servis əlbəttə. Yəni ki başqa bir tanış adama mən öz belə deyək kartımdan hosting almışam. İlə misal üçün 2 GB idi bir neçə il bundan əvvəldə. İndi hətta o da ucuzlar. İli 45 misal üçün dollara. Yəni nə istəyirsən heç bir məhdudiyyət yoxdur. Trafik, az qala gigabayt nəsə yüklər, nə istəyirsən elə. Yəni bir saniyədə sizə deyim ki, orada problem də hələ də yaranmayıb. Yəni çox da rahatdır elə.
Bu beynəlxalq serveri.
Bəli, beynəlxalq serveri. Orada məsəl üçün saytda adi bir quş qoysan, heç səndən gələni soruşmur da. Yəni özü tənzimləyir. Yəni bu qədər mən deyə
bilərəm. Bax Famil bəy, sizin əlavə edəcəyiniz nəsə var bu hostinglə bağlı Azərbaycan hosting xidməti?
Bazarı Azərbaycanda domen bazarı kimi desək, belə desək, çox aşağı səviyyədədir. Etibar edəcəyimiz, yəni bir hosting şirkəti qiymət cəhətdən, təhlükəsizlik cəhətdən də yox səviyyəsindədir. Bəlkə də bir neçə şirkət var, amma bu orada da qiymətlər çox yüksəkdir. Əsas serverlər, hostinglər Azərbaycanda istifadə olunur Almaniyanın serverləri və Amerikan serverləri. Amerikan serverləri uzaq olduğu üçün biraz məsafə, daha çox hər kəs çalışır Avropadan, Ukraynadan, Rusiyadan və Almaniyadan alsın. Ukrayna və Rusiyada artıq bu müharibə ilə əlaqədar biraz məsələlər, yəni artıq insanlar bir az çıxmağa çalışır ki davamlı olmadığı üçün, yəni ki, nə vaxtsa problem ola bilər və onlar yəni keçə bilər. Ən çox istifadə olunan Almanya şirkətlərdir ən davamlı. Mən özüm də harcısa 4 ilə yaxındır, yəni serverim var və indiyənə qədər ciddi bir problemlə rastlaşmamışam. Yəni server məsələ söndürüləcək texniki iş üçün bir həftə əvvəl sizə xəbərdarlıq gəlir ki, özü gecə vaxtları, yəni günorta vaxtı heç bir iş görülmür. Azərbaycanda elə şirkətlər var, söndürür günorta.
Söndürdüyüm problem olanda da deyirsən ki, bu problem var. Onu axtarıb tapa bilmirlər şəxsən. Və belə qəribə bir şey, tutaq ki, FTP ilə mən öz serverimə girmək istəyirəm. Tutaq, dediyim o beynəlxalq server heç saniyə neçəsən hiss eləmirsən girəndə. Elə tıqlamaqla görsən serverin içindəsən. Burada misal üçün mən adını çəkdim Azərbaycan şirkətində. Yəni tıqlayırsan, gözləyirsən, bir dəqiqə, iki dəqiqə orada nəsə özü üçün fırlanır ki, həmin yer tapa bilməyir, yüklənmənə baş verir. Amma əslində o daha sürətli olmalıdır, çünki sən respublikanın içindəsən. Yerli domenlərin əslində üstünlüyü odur. Sən heç bir necə deyirlər ikinci bir deyək İsveçriyə gedib təzədən qayıtmırsan. Ancaq buradan Bakıdan Bakıya necə deyirlər də. Amma indi nə problemdir, təbii ki, özləri yaxşı bilirlər.
Hostingin qiymətləri barədə sizə məlumat verim. Necə formalaşır qiymətlər? Yəni, hər hansı bir server Amerika saytlarına girir. Gündə daha doğrusu ayı $1, $2 və $3 bir serverlər var, yəni. Sizə hosting təklif edir.
Yəni, hostinglə bağlı sırf Azərbaycanla məhdudlaşmaya bilərsiniz. Yəni,
əlbəttə ki, Azərbaycan...
Yəni, beynəlxalq şirkətlər var ki, müəyyən qədər keyfiyyətli, müəyyən qədər də ucuz təklifləri var və onlardan da yararlanmaq olar.
90% yəni götürsək Azərbaycandan keyfiyyətlidir. Və işlərini də cavab deyirlər. Elələri var ki, data centerlər 24 saat kamera ilə təchiz olunub. Özünüz istəsəz data centerə baxa bilərsiniz. Yəni bu məsələlər də var.
Təşəkkürlər Famil bəy, təşəkkürlər Rafiq bəy. Əziz dinləyicilər, biz domenlərinə sahib barəsində danışırdıq. Yenə dediyim kimi verilişin əvvəlində də xatırlatdım ki, dünən axşamdan başlayan baş verən hadisələrlə bağlı cəbhə xəttindəki gərginliklə bağlı. Biz indi qayıdırıq yenə də həmin mövzuya və həmin mövzunun Facebookda sosial şəbəkələrdəki əks sədasına son bir neçə dəqiqəmizi buna ayıracağıq. Sosial şəbəkələr nə ilə bağlı yazır? Sırf bu gərginliklə bağlı yazır. Bir daha xatırladım ki, avqustun 1-nə keçən gecə Dağlıq Qarabağ yaxınlığında Azərbaycan və Erməni hərbi qüvvələri arasında döyüş olubdu və həmin döyüşlə bağlı bir çox informasiya gətirdiyi müəyyən məlumatlar yayıbdı. France Press agentliyi yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən alındığı deyilən məlumata görə 14 Azərbaycan hərbiçisi həlak olubdu. Ancaq Azərbaycan da APA agentliyi yazır ki, 8 əsgər həlak olubdu. Müdafiə Nazirliyindən bir neçə saat əvvəl gələn dəqiqləşmə ilə bu da artıq öz təsdiqini tapıbdı bir növ belə deyək. Azərbaycan tərəfindən də Müdafiə Nazirliyi 8 nəfər hərbi qulluqçunun 3 gündə həlak olduğunu, müəyyən döyüşlərin getdiyini, çaxnaşmaların getdiyini deyir. Ancaq müəyyən tərəflərdə, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən bir-birinə ziddiyyətli məlumatları var ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun hücumu nəticəsində qarşısı alınıbdır və itki baş veribdir. Azərbaycan tərəfi isə bunun əksini deyir. Təbii ki, bunu nə qədər dəqiqləşdirmək olar, dəqiq şəkildə demək olar, bunu zaman göstərəcək, zamanla yayılacaq məlumatlarda bu, belə deyək, öz obyektiv məlumat yayılacağına ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə insanların bununla bağlı yazılır, bir çox statuslar yazılır, əziz dinləyicilər. Yəni, o statuslarla bağlı oxumaq istəyirəm ki, Facebookda istifadəçilər bununla bağlı nə yazıbdı? Aytan İmonova yazıb, 11 əsgər ölübsə, 22 deyin. Çünki ölən hər əsgərin anası da ölür. Ruslan Əsəd yazıb, bizə peşəkar əsgər bir əsgərin biliyi ilə, təminatı ilə, təlimi ilə, vətən məhəbbəti ilə, peşəkarlığı ilə 20 düşmən əsgəri məğlub edə biləcək əsgər lazımdır. Yəni, ordu sistemində profesional, Azərbaycanın profesional ordu qorusun fikrini ilə sürür Ruslan Əsəd. Sevinç İttifaqız yazıb, 18 yaşlı uşaqları cəbhəyə aparanda belə olacaq da, yaş qaldırmalı. yaş qaldırılmalıdır. Təcrübəsiz məktəbdən birbaşa əskərə getməyə, göndərilməyə son qoyulmalıdır. Əzinəcər yazıblar. Cavidağa yazıb fake bir erməni hesabı açıb ki, açıblar ki, 3 tweet atıb screenshot ediblər. Olmayan bir erməni xəbər agentliyinə istinad ediblər. Sonra da bundan xəbər hazırlayıblar və bu da dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı müəyyən qədər təsirat yaratsın sizdə əzinəcər. Bir çox dezinformasiyalar yayıldı. Əgər siz də sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə bu məlumatları, hər hansı bir əskərin yazdığı döyüşdən öncə yazdığı status sonra da məlum olub ki, bu dezinformasiyadır. Elə bir həmin əskərin heç Facebook profili belə yoxdur. Bax, belə dezinformasiyalar da yayılıb və döyüşlərin gedib getmədiyi ilə bağlı özünü həmin gərginliyi olan məntəqələrə yaxın ərazidə yaşayan sakin kimi təqdim edən bir çox hesablar var ki, döyüşün getdiyini yazır, bir çox tələfatın olduğu küçə çıxıb çıxa bilmədiklərini yazılır. Bunun da nə qədər dəqiq olub olmadığını bilə bilmirik əziz dinləyicilər və yenə də statuslardan oxuyaq. Altay Göyüşöv yazıb, şəhidləri belə mağmunluqla bastıran bəlkə də yeganə hökumətdir, Azərbaycan iqtidarıdır. Baxın görün Türkiyədə necə izdihamlı, təmtəraqlı vətənpərvərlik hisslərini kükrədən dəfinlər təşkil edir. Əziz dinləyicilər də bunu da qeyd edeyim ki, artıq həlak olan hərbiçilərin dəfin mərasimləri baş tutubdur. Bununla bağlı da informasiyaları Azadlı Radiosunun internet web saytından ala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, həmin hərbiçilər artıq öz belə deyək, göndərildiyi hərbi komissarlıqdan yaşadıqları ünvana göndəriliblər onların nəşi və dəfin olunma mərasimləri artıq yekunlaşıb da əziz dinləyicilər. Və sosial şəbəkələrdə də bu mövzu səngiməməkdədir. Biz ümid edirik ki, yaxşı olar, şəhid olanlar, hələk olan əsgərlərin yaxınlarına səbir diləyirik, onları hüzur içində yatmasını arzu edirik. Ümid edirik ki, gərginlik çox sürməz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM efirini bu günlük də, bu həftəlik bitirdi. Gələn cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Təşəkkürlər.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə
uçtu gitti durna kadar. Çemenler rengini niye yitirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler mingül bitirdi.
Saçlarına gül düzü, benim günü gündüzü. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir nəfər qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq dərdindən.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə
gəlmə.
Yoxsa təhsilə gəlmə.
Mən səbəsəndən getməyəm. Mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Yaxın bir saatda bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy, Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onlar da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə fikirləriniz, sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə, Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ, ya qara
deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəngdirsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özün müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur Azərbaycanda yəni daha çox həm də Babək haqqında məlumatlar məşhur Babək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Babək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Babək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlərdir.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim elə. Bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni, nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax, Babək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr
belə. Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Babək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiyə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni, maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Babək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özünün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cəmil bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıların öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər mənbələri?
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmayıb. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi qoyan bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Babək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Ümumiyyətlə, bu mənbələr indi harada saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətini çəkirsiniz?
Zənnimcə, Milli Elm Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından yəni, müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elm Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə ilə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarını, müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib, buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır və
Bizansa toxunduz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalıydılar təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandı.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından
işte,
onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illərə təsadüf eləyir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyənməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxar. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istərdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzdeyində, Hürrəmiyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları var mı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsəbi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məsəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cərəyanında idilər. Bu Mötəzilə cərəyanını yaradanlar konkret olarak İbn Labid adında bir Yahudi idi ve onu Ziya Binyadov özü bunu söylüyor öz əsərində ve o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı ve bu İslamın temellerine zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Tabii ki buna karşı da çıxış edən digər məzhəb ve təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamdan İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdır və s. Və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvür edin 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçalp araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir. İndi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy xoş gördük. Siz nə
haqqı? Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olsa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyanın 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildən falan sonra Mehdi məsələ qeyb olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzilə ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmirəm, o bir yana, amma keçirəm mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəmdin ilə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiyə xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliyindən asılı olmayaraq onu böyük bir lider və bir savaşçı kimi qəbul etməliyik. Onun müsəlman olub-olmamasının bir o qədər önəmi yoxdur. Çünki zaten Hazreti Hüseyin'in Əməvilər tərəfindən şəhid edildiyindən sonra İslam deyə bir şey qalmamışdı. Əbbasilər də müsəlman devləti deyildi. O sözdə müsəlman idilər. İmparatorluq qurmuşlar, başqa millətləri işğal edirdilər, ölkələri işğal edirdilər və qadınları cariyə kimi, kəniz kimi daşıyırdılar, kölə kimi satırdılar. Bunun İslamdan nə əlaqəsi vardı və Babəki Xürrəmdin də buna qarşı çıxırdı. Və bu tutum, Əbbasilərin bu davranışı İslamla heç bir bağlantısı yox idi. Siyasi bir, İslamı siyasətə alət edən bir düzən qurmuşdular Əbbasilər. Ancaq Babəki Xürrəmdin ideya baxımından, inanc baxımından türklərlə heç bir əlaqəsi olmamışdı. O, Babəki Xürrəmdin Sasanilər zamanında ortaya çıxmış məzdəkiçiliyin ideolojik davamı olaraq meydana çıxmış. Hətta daha sonraki dönəmlərdə məsələn Rəsulzadə yazır ki, 19-cu əsrə qədər Babəkilik sözü Azərbaycanda söyüş kimi istifadə edilirdi. Çünki Babək Xürrəmdin məğlub edildikdən sonra onun inancının məcusiliyə falana bağlayıb ona qarşı olaraq çox təbliğat apardılar. Məzməot Təvarix Vəlqisəs kitabında yazır ki, Məzdək Ənuşirəvan Sasani tərəfindən öldürüldükdən sonra onun xanımı, onun qadını Xürrəmə adında bir qadını olmuş. O, bu soyqırımdan, yəni Məzdəkilər üzərinə Sasanilər zamanında tətbiq edilən soyqırımdan canını qurtararaq Rey şəhərinə qaçmış, indiki Tehranın yanında. Və orada əhalini Məzdək inancına dəvət edir. Ancaq Məzdək sözü, Məzdəkilik yasaq olduğu üçün bu Xürrəmə adıyla yeni bir zərəyən ortaya çıxır bu qadın adıyla və adı olur Xürrəmdin. Yəni Xürrəmdin və Məzdəkilik arasında çox yaxın bir bağ vardır. Başqanov Gülistan Erəm kitabında yazır ki, böyük ehtimala görə Azərbaycan sözü Azərbabəkan sözünün ərəbcələşdirilmiş şəklidir. Əbu Hənifə Deynəvəri yazır. Babək Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatimənin nəvəsidir. Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirmişdi və onun hesabına Əbbasi devləti qurulmuşdu. Əbu Müslim Xorasani qiyamından təqribən 60-70 il sonra Babək Xürrəmdin ortaya çıxmışdır. Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatiməni Əbu Müslim Xorasaninin tərəfdarları imam olaraq qəbul edirdilər. Və bu Fatiməni imam olaraq qəbul edən cərəyana, axıma Müslimiyyə deyirdilər. Bu hərəkətin də Babək Xürrəmdinin hərəkətinin yaranmasında, Abbasilərə qarşı savaşmasında çox böyük təsiri var. Bir intiqam almaq üçün, Əbu Müslim Xorasaninin intiqamını Əbbasilərdən almaq üçün o hərəkətlə Babəklik arasında bir vəhdət ortaya çıxmışdı. Çünki Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirdikdən sonra Əbbasilər tərəfindən hiləgərcəsinə öldürüldü. Azərbaycanda Əbu Müslim Xorasaninin də türk olduğu haqqında bəzi söyləntilər, yazılar falan olur. Nə Əbu Müslim Xorasaninin nə də Babək Xürrəmdinin türkçülüklə etnik baxımından yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi olmamışdır.
Çünki siz etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Babək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmdin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Tolun oğulları kitabında da yazır. Başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib o bilgiləri orada toplayıbdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türklər idilər. Babək məğlub etmək üçün Əbbasilər Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq onların başında idilər. Babək Xürrəmdin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, Allah Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmdin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi. İndi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dedikləri maraqlıdır, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır. Etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun Ceyhun bəy, siz münasibətinizi
bildirin. Əvvəla bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi Mehdinin öncədən proqnoz uzlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o əhlüsünlə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni, müsəlmançılığın deyir o dönəmdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın, İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adıyla yalnız bir neçə fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir ərəb tarixçisi, məsələn, Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə, məsələn, Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam, özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək ki, kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kürdəkiyə, Reydən, Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliya kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə ateşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkülüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddin olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu kürd o kürddən deyil. Yəni bizimkilər kurmancı və kürdlər arasında fərq qoymalıdır. Bugünkü bizim kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Mötəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi, Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni
bəllidir mi, bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil Fit-Tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur, Kəleybər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1-2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmlər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankartvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəhan bəy, mən bir şey sizlə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Baybəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüş liyə yəni dini formal olaraq dəyişməsi əslində zərdüşt dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini zərdüştə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüşt rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin zərdüşt dinə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız. Yəni Afşinin zərdüştlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək də xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bunun versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinə hər şey çıxartmaq olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəsitdə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət eləyib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mənsə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefonda da qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyonuzdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur. Və məlum olduğu kimi, Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məlumat sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılırdı, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu, tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allah məhsə, özünün Fıtuhu Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır. İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixli 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdi. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdi. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdi. Fəşləm əhlüha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazində və Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan Həmbəlilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfin məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbülabbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə ki, bu 656-661-ci illərə əhatə edir. Onun əmri ilə, yəni xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyyə və Arrana Əş'az İbn Qeys Əl-Kindinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdu və bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Dveyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləsdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafatı dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa edildi? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında. Həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn Nədim özünün Əl-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon, İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bədvət Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxsdir. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Və Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə, bunu neçənci əsrdə kök etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdı. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, babakın atası Abdullah da İraqlı idi. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayruməd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayruməd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bugünkü Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr. Və kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayruməd adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişi qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişi qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, aydın da indi Ceyhun bəyin sizə cavabı var. Buyurun Ceyhun bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhali müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gedir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazım ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi. Burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni ümumiyyətlə var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qanqada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısına. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının Mədainindən olması barədə söylənilənlər mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə Mədain o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və acizə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın Mədainində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin etməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədainindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın Mədainindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlirik. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirdilər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi. Bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət neftlərindən olduğunu da qeyd edənlər var mənbələrdə və neft alveri bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd edən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardır ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası və Mədainindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni konkret olaraq onun atası
Ərəblər hamısı bütün Ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya atar. Məqayimli olmasa ki, ayıb bir şeymiş kimi bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o məqayimdən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısı idi. Yağı hardan aldıq?
Yağı kimə satacaq, Nur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr verir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə önəmi vardı axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni məsələnin kökü onun atasının məşğuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış. Yoxsa onun
Güntər bəy, necə bilirsiniz? Yəni Hürrəmlərin ki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Seyhun bəyin söylədiklərinin Babək Kürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanın təsirlənmiş olan ideologiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Kürrəm dini zamanından varmış. İftira, imamzadələrin hamısı Səfəvilər devleti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. O, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi...
Güntar bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək Ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatının böyük dəstəyi olmuşdur.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdır. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya imamzadənin mənası olmaz. İbadət Xürrəm dinlə İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazdınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhlüsünnə hədis kitablarında bunları ki biz qeyd eləməmişik və yaxud da İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhlüsünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıdə konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məhzəbdən də getmir. Hürrəmiyyə təriqət idi, yəni bu məhzəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntər bəy, buyurun fikrinizi. Aha, yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyək bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalıb Güntay bəy.
Təriqətlər vardı. Bir, ikincisi.
Təriqət şeyxi başqa şeydir, müəllim. Təriqət şeyxi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əstəqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əstəqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əstəqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq Türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əkşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntay bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntay bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslami siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Ardıl Rəşid babası ilə səqs yapmaq istəyirdi. Böyle İslam da olar. Ona qarşı babası mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, lütfən xanım.
Buyurun.
O da deyilsə o zaman Anadolu Türkçəsinin qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra Rusiyaya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Güntay bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasın.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəm üsyanı. Ki, Xürrəm üsyanı Abbasilər xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra, yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da, Xürrəm üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaqdır. Üsyanın sadəcə dini ideoloji faktorlara, səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyan təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var, Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayır. O Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mixailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyledi və deyir ki, mən əslində xristiyanam da xristiyanlara gizli bir şəkildə xahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim ordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm. Və bu da onu göstərir ki, Təbəri də həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayıdə mühəmmirə, yəni qırmızı bayraqlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, Xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məmməd Əmin Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək biz bunu gördük. Yazır ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda onulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin iqid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işləndirdi. Yeni ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunu hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilir, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Velhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi
qeyd edilir.
Söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim edə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətləm törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbas xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkat idi yoxsa İslam ideoloji idi?
İbn Vazeh Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni
demək ki, burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Və çox sağ olun, Pen Klub burada sona çatır, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirəşim. Yoxsan təhqirəşim.
Mən söyləsəndən getməyəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xaşırdan xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi tökülən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sonra zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asım da. Olmur axı. Mobilde kulak asıram. Azadlığı mobilde tutu. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık.
Azadlık yoktur. Azadlık ola da bilmez.
İnsan ola da bilmez.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanadanın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa yer verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asım da. Olmur axı. Mobilde kulak asıram. Azadlığı mobilde tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık.
Azadlık yoktur. Azadlık ola da bilmez.
İnsan azadlık ola bilmez.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddə qorxu yaşamaq, dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərdir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddə qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.